Jā, ļoti liels stabilizējums ir tieši pļaviņās. Augšpus uz Daugavpils pusi, protams, kad Daugavā ledes stabilizējumi nav, bet ir aplūduši, protams, pietiekami lielas teritorijas un ir diezgan daudz dzīvojamā māja, kas ir nogrieztas no ceļiem, restīvi ceļi ir pārklūduši, tad cilvēki reāli ar transporta līdzekļiem nevar izbraukt un iziet. Aptuveni 140 cilvēki, viņi ir atteikušies pašlaik arī vēl no evakuācijas. Un uz doto brīdi tā situācija ir tāda, ka šis pļaviņās, protams, ūdens līmenis ceļās un mēs gatavojamies arī, protams, evakuācijas darbiem. Plānota ir. Un nākamā lieta, protams, ir, nu, mēs visticamāk būs jāveic kaut kādas darbības, jo no gaisas bija labi redzams, ka no pļaviņām līdz pat Hesam ir ledus. Un aiz pļaviņām, kur beidzās uz Hesas pusi, sastrēgums ledus, tur ir gluts ledus. Un izskatās, ka šī ledus masa, kas ir sablīvojusies, pašlaik viņi nevar izspiest to ledu, kas ir. Līdz ar to visticamāk būs jāveic spridzināšanas darbus. Krīzes vadības padomes sēde varētu būt pirmdien, jā, un uz doto brīdi ir divas lietas, kas jāsaprot. Viena lieta, ka mēs runājam par jautājumiem, kas skar tieši materiālos zaudējumus, tad visticamāk tāpatās viņus varēs apkopot tikai, kad būs lūdzu beigušies. Otra lieta, protams, ir jautājums par iespējamām evakuācijām, kas atcīm redzami ir noteiksim iekšlietu sistēmas jau kompetenci kopā ar pašvaldībām. Tātad, nu, dienas strādā un būs tā sēde, vai nebūs īpaši jau izmaiņas nebūs. Es domāju, ka valdībai būs kompensēt jāvērt pēc tam par divām lietām. Pirmais, protams, kompensēt, ja būs nepieciešams zaudējums pašvaldībām, ja viņas nespēs infrastruktūras bojājumus. Un otrais, protams, mums tomēr būs ļoti nopietni uz priekšu jādomā, vai ir kādi kompleksi risinājumi, kas spētu nu, situāciju nu, šādi varbūt neatkārtot.